machiegni kendo osiepena. E tolni, wabiro puonje kuom ng'at achiel mane en gi ting' mapek e ringre. Waduto wan gi thagruok, koso? Ageno ka in gi an, wanyalo puonjore gimoro kowuok kuom tepni. Language Recording International Limited emoseloso tepni, kendo ka in gi penjo inyalo ndikonwa e kuom gimoro amora ma ok iwinjo maber. Koro wang'i picha namba achiel. Ne nitie ng'at moro mane nyinge Naaman. Ne en jatelo mar jolweny e kindeno. Ng'ato ka ng'ato noluore ahinya kendo nomiye duong' nikech ne en jalweny mong'eyo tich mare. Kata kamano, ne en gi thagruok moro. Ne en gi tuo miluongo ni mbiko. Naaman ne en gi jatich manyako mane ja-Israel. Nyako ma jatichni nohero Naaman gi joode ahinya kendo nokodwar ni thagruok kata chandruok moro amora oyud jogo. Nyakoni nodhi ir chiege moko ni, aparo kendo agombo ni onego jaduong' dhi mondo ne jahulo moro mondo dhi othiedhe kuom tuo machandeni. Odak e piny Jo-Samaria kendo ang'eyo ni onyalo thiedhe. Naaman nowinjo paro mar nyako ma jatichni kendo noluwo pacheno ma nodhi neno jahulo moro ma nyinge Elisha. Naaman nokawo mich mabeyo kendo mang'eny mondo dhi omi Elisha. Kane gichopo machiegni gi od Elisha, Elisha nooro jaote mondo dhi oromne e dharangach. Nowachone ni, "Dhi mondo iluokri aora mar Jordan ndalo abiriyo ae bang'e ibiro chango." Naaman nowuok kendo nowacho ni, naparo ni en ng'at ma biro kendo biro luongo nying Jehova. Kendo nonego okaw lwete moting' kendo luowe e wi adhola kendo ae abiro chango. Ang'o moparo? Oparo ni aore ma thurwa Jordan ber moloyogi, koso ber moloyo aore ma thurwa? Bang'e nodhi mabor kendo kokech ahinya. Naaman ne en ng'at maduong' moluor ahinya, kata kamano ne en gi tuo mar mbiko. Tuo kaka mar mbiko obiro kuom ng'ata ng'ata, obiro kuom ng'at mamew kata ng'at modhier. Be ning'eyo ni mbiko en tuo kaka richo? Mbiko chamo ringruok, to richo chamo chuny dhano. Ka thieth kata yath malong'o ok oyud mithiedhogo mbiko, gikone en tho. Ka richo ok onwang'ne yath matieke, gikone en tho kendo itho e richo. Inyalo penjo ni, ere yath mar richo? En chwero remo mar Yesu Kristo e msalaba nikech maricho.